Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima, u drugom poglavlju. Bog će dati veru svima koji obrate pažnju na poruku Evanđelja. Ovu misao često nalazimo i u drugoj poslanici Korinćanima. Mojsije je preko lica imao pokrivalo, ne zato što bi sve oko sebe zaslepio kao reflektor, nego zato što ljudi nisu mogli da gledaju slavu koja je iščezavala. To je bila slava koja je pripadala Mojsijevom sistemu i zakonu. Ali njihove misli postaše okorele, jer do današnjeg dana ostaje isto pokrivalo pri čitanju Starog saveza i ne podiže se, jer ga samo Hristos uklanja. Ovo je 14. stih 3. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Danas nema potrebe za velom, jer je on nepokriveni Hristos. Evanđelje se slobodno objavljuje. Ali ovako piše. I tako do danas, kad god se Mojsije čita, leži pokrivalo na njihovom srcu, ali ako se obrati Gospodu, pokrivalo se uklanja. Ovo je druga poslanica Korinćanima, 3. poglavlje, 15. i 16. stih. Kada se srce okrene ka Gospodu, veo će se ukloniti. Kad god budeš spreman da se obratiš Hristu, možeš to da učiniš. Neko će možda protestovati. Možda mi nije dat dar vere. To nije tvoj problem. Tvoj problem je to što ne želiš da se odrekneš svojih greha koje Biblija osuđuje. Kada ti se smuče tvoji gresi, kada poželiš da se okreneš od sebe samoga, od svetovnih stvari, od religije, od svega što Biblija osuđuje, i kada poželiš da se obratiš Hristu, tada će ti biti data vera. Možeš se pouzdati u Boga. Umorio sam se da slušam ljude koji pričaju da ne veruju, jer imaju intelektualne probleme. U stvari, oni preimaju moralne, a ne intelektualne probleme, samo kada bi hteli da se suoče sa njima. Greh je stvarni problem u srcu mnogih ljudi danas. Čak i mnogi vernici ne uživaju u svom spasenju, baš iz tog razloga. Psiholozi na Duke univerzitetu sproveli su istraživanje i utvrdili da drugi najčešći razlog za emotivnu uznemirenost i poremećaje i mentalnu nestabilnost jeste činjenica da ljudi žive u prošlosti. Preokupirani su prošlim greškama i neuspesima i gledaju sebe umjesto da gledaju na Hrista i da se u njega pouzdaju. Vera je instrument spasenja. Spurgeon kaže, ne spasava te tvoja radost koju imaš u Hristu, nego Hristos. Ne spasava te tvoja nada u Hrista, nego Hristos. Ne spasava te čak ni tvoja vera u Hrista, iako je ona instrument, nego Hristova krv i zasluga te spasavaju. U tome je sila i u tome je spasenje. Apostol Pavle ne govori o veri kada kaže to nije od vas. On tu govori o spasenju. Spasenje je dar koji eliminiše hvalisanje. Sve je od Boga i ništa nije od nas. To je Božji dar. Mi smo na ime njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela koja je Bog unapred pripravio, da u njima živimo. Mi smo njegovo delo. Ovde je upotrebljena grčka reč poema, od koje potiče naša reč poema. Crkva je njegova poema i njegovo novo stvorenje. Apostol Pavle ovde ne govori o lokalnoj crkvi, nego o telu vernika, i to od dana Pentekosta do dana uzdignuća crkve. Govori o istinskim vernicima, a većina njih jesu članovi lokalnih crkava. To telo vernika je njegovo delo i njegovo novo stvorenje u Hristu Isusu. Zašta smo stvoreni? Za dobra dela. Kada dođemo do posljednjeg dela ove poslanice, vidjet ćemo kako treba da hodamo i živimo na način koji je pošten i prihvatljiv Bogu. Dok smo sa Hristom Isusom postavljeni na nebeskim mestima, treba ovdje dole da hodamo na način koji će doneti slavu njegovom imenu. Metod zidanja. Sada smo došli do metoda zidanja crkve kao Božijeg hrama. Zato se sećajte da ste nekada vi, po telesnom poreklu mnogobošci, koji se od rukom učinjenog nazovi obrezanja na telu, nazivate neobrezanje, u ono vreme bili bez Hrista, otuđeni od izraelskog društva, bez udela u obećanim zavetima, nemajući nade i bez Boga u svetu. Crkva u Efesu je velikim delom bila sačinjena od pripadnika mnogobožačkih naroda. Tu je bila samo mala grupa Jevreja. Pripadnici mnogobožaca ili neznabožaca se dalje spominju kao neobrezanje. Ovaj naziv su im dali takozvani obrezanje Jevreji. Bog je napravio razliku između Jevreja i neznabožaca, počevši još od Avraama, pa sve do vremena kada je Duh Sveti sišao na dan Pentekosta. Izrael je zauzeo jedinstveno mesto među narodima. Neznabošci su mogli doći jedino kao prozeliti, odnosno obraćenici. Vremenom je ova važna razlika dovela do sukoba, jer je Izrael postao ponosan na svoj položaj. Izraelci su počeli da sa visine gledaju neznabošce, pa se mržnja uvukla u srca obe grupe. U ovim stihovima postoji opis tužne sudbine i beznadežnog stanja neznabožaca. Ovo je također tačna predstava bilo kojeg izgubljenog čovjeka. Evo šta znači biti izgubljen. Prvo, bez Hrista. Ovo je najbolja definicija izgubljenog čovjeka. To je suprotno od onoga biti u Hristu. Drugo, otuđeni od izraelskog društva. Ovo je precizna definicija neznabožaca. Neznabožci nisu imali Bogom danu religiju kao Izrael. Nisu imali prava da se vrate u Stari Zavet i uzmu obećanja koje je Bog dao Izraelu, pa da ih prisvoje. Ni mi nemamo to pravo. Bog nije dao nama ta obećanja. Treće, bez udela u obećanim zavetima. Bog je Izraelu dao određena obećanja. Zaveti koje je Bog sklopio sa Izraelom još uvijek su validni, ali ni jedan neznabožac nema pravo da ih prisvoji. Bog je obećao Izraelcima zemlju Izraela, celu. Jednog dana će je dobiti, ali će to biti u Božije vreme i po Božijim uslovima, a ne po njihovim. Kada sam bio u Izraelu, nisam se trudio da se odomaćim, da napravim ognjište i kočićima ogradim zemljište, pozivajući se na ono što je Bog rekao u Starom Zavetu. Shvatio sam da je on govorio Izraelu, a ne meni. Evo obećanja koje je dao meni. Idem da vam pripremim mesto. I kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Ovo je evanđelje po Jovanu 14. poglavlje, 2. i 3. stih. Četvrto. Nemajući nade. Pogledajte svetske religije. Nemaju nade. Ne mogu da obećaju vaskrsenje i prilično su magloviti u vezi sa tim šta se dešava posle smrti. Sekte uopšte ne nude nikakvu nadu. Postavljaju prepreke koje ni jedan pošten čovek ne može da preskoči. Nepostojanje nade je bilo tragično stanje neznabožaca. Za izgubljenog čoveka sadašnji život je jedino važan, pa ako mu ovde promakne zabava, onda je duplo beznadežan. Kada je apostol Pavle ovo napisao, moji preci sa jedne porodične strane su prolazili nemačkim šumama i to kao potpuni pagani i neznabošci. Drugi deo predaka je bio tamo u Škotskoj. Čuo sam da je njihov paganizam i neznaboštvo bilo čak i gore. To je bilo naše stanje. Peto. I bez Boga u svetu. Ovo ne znači da se Bog sklonio od čoveka, već da se čovek udaljio od Boga. Čovek je bezbožan radi svoga izbora. U tami je luta sa ostatkom izgubljenog čovečanstva. Iskreno da kažem da sam ja danas u situaciji izgubljenog čoveka, sklupčao bih se za kafanskim stolom i pokušao da kroz piće sve zaboravim. Šta to drugo čovek može? Ja ne bih imao nade. Jedina nada koju mogu imati u ovom svetu bila bi da ovaj život iscedim kao pomoranđu, da iz njega dobijem što više soka. Ovde ne bi bilo ničega čemu bih se radovao. Tako bi izgledalo biti bez Boga i bez nade. Ovo je strašno, užasno stanje koje Pavle opisuje. Ali pogledaj sada šta se desilo. A sada ste u Hristu Isusu vi, koji ste nekada bili daleko, vi ste se približili Hristovom krvlju. U hramu je bilo neznabožačko dvorište skroz sa strane. Neznabošcima je bilo dozvoljeno da tu dođu, ali su bili daleko. Ali sada, za bivše neznabošce koji su sada u Hristu, sve se promenilo. Nekada su bili bez Hrista, sada su u Hristu. Razdaljina i barijere koje su ih odvajale od Boga, sada su uklonjene. Približili su se ne svojom zaslugom, nego Hristovom krvlju. Jer On je naš mir. On je oba dela sastavio u jedno i svojim telom razrušio pregradni zid koji ih je rastavljao, neprijateljstvo, obesnažio zakon s njegovim zapovestima i odredbama, da stvarajući mir od te dvojice načini u sebi jednog novog čoveka i da obojicu u jednom telu pomiri sa Bogom, krstom, pošto je na njemu ubio neprijateljstvo. On je došao i kao radosnu vest objavio mir vama udaljenima i mir onima koji su blizu. Kada dođeš Isusu Hristu, onda si ne samo doveden u telo, nego i na mesto na kome stojiš pred Bogom, jednak sa svima ostalima. Ja stojim sa tobom i ti sa mnom u istom položaju. Zato danas nema potrebe da među hrišćanima postoje ikakve tačke razdvajanja u bilo čemu. U Hristu smo postali jedno. Ako veruješ u Hrista, bez obzira na to ko si, ti i ja ćemo celu večnost biti zajedno. Nije loša ideja da čak i ovde onda s vremena na vreme porazgovaramo. U ovom odeljku postoji pravi kontrast između Jevreja i neznabožaca. Gospod Isus Hristos ih je izmirio. Zid razdvajanja, ograda ili podeljenost je srušena. On je načinio novog čoveka. U Hristu smo spojeni i On je doneo mir. to znači da imamo mir sa Bogom, pa treba da budemo i u miru jedni sa drugima. Božije izmirenje je završeno. On je spreman da te prihvati ako si ti spreman da dođeš. Prema tome šalje se poruka. Pomirite se sa Bogom. Ovo je 20. stih 5. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Ako želiš da budeš izmiren s Bogom, bit ćeš priključen novom telu, telu vernika. I pritom nije uopšte bitno da li si Jevrejin ili bivši neznabožac. Nije bitna boja tvoje kože. Beli, žuti, crveni, crni, svi su jedno u Hristu. Postali smo novi čovek i treba da imamo mir. U ovom odeljku naglasak se stavlja na slavnu Hristovu ličnost. On je ne samo kroz krst doneo mir, nego je one koji su u njega poverovali postavio u sebe i oni su postali novi ljudi. U početku je Bog napravio razliku tako što je Jevreje odvojio od drugih naroda. Jevreji su postepeno razvijali duhovni ponos, pa je to konačno dovelo do mržnje između Jevreja i neznabožaca. Kada su bivši neznabožac i Jevrejin u Hristu, među njima vlada mir. Taj mir postoji ne samo radi novog položaja, nego i zato što je nešto novo nastalo. Pavle o toj novini govori kao o novom čoveku. Zato je on pisao Korinćanima: ne budite na sablazan ni Judejima, ni Grcima, ni crkvi Božjoj. Ovo je 32. stih 10. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Ta crkva je novi čovek. Ne radi se o tome da su neznabošci uzdignuti na nivo Judeja, nego ih je Bog sve zajedno uzdizao na viši nivo. Jovan Zlatousti Hrizostom je to ovako kazao: on ne misli na to da nas je uzdigao na onaj nivo njihovog dostojanstva, nego nas je i jedne i druge uzdigao još više. Daću slikovit primjer. Zamislimo dve statue, jednu od srebra, a drugu od olova, a onda ih obe istopimo, slijemo i izlijemo od zlata. Tako je i on od dve načinio jedno. Ovo je divna ilustracija kako smo sjedinjeni u Hristu. Ne verujem u univerzalno bratstvo ljudi, u univerzalno očinstvo Boga. Za mene je to grozna jeres. Verujem da je istinsko bratstvo sačinjeno od onih koji su u Hristu. Čovjek može imati kožu belu kao sneg, ali ako nije Božje dete, nije ni moj brat. Neki drugi čovjek može da ima kožu crnu kao noć, ali ako jeste Božje dete, onda je moj brat. Mi smo nešto novo. Mi smo u Hristu novi čovek. To je građevina, hram koji Bog danas zida. Umjesto da kažemo da su neznabošci uzdignuti na položaj Jevreja, moglo bi se reći da su Jevreji spušteni na nivo neznabožaca, jer su sada i jedni i drugi u istom stanju greha. U stvari, svi smo kao grešnici braća, svi smo Adamovi sinovi. Šta dakle? Jesmo li u preimućstvu? Nikako, jer malo pre smo otkrivili Judeje i Grke da su svi pod grehom, kaže 9. stih 3. poglavlja poslanice Rimljanima. U tom stanju smo svi bili. Mir o kome se u stihovima govori odnosi se na mir između Jevreja i neznabožaca. Kada Jevreji i neznabošci kao grešnici dođu do krsta, postaju novo stvorenje, postaju novi čovek, Hristovo telo, hram Svetoga Duha. Starozavetni hram koji je načinjen posle Mojsijevog šatora od sastanka je bio odeljen. Postojala su tri ulaza u odeljenja, spoljašnji trem ili dvorište, svetinja i svetinja nad svetinjama. Onda postojao je deo određen za sveštenike, pa za Izrael, pa za žene, i za neznabošce. Hristos je svojom smrću skinuo veo i postao je put, vanjski trem, istina svetinja i život, svetinja nad svetinjama. Sada kroz Hrista direktno dolazimo u prisustvo Otca. Oni koji su u njemu više ne pripadaju onim malim odeljenjima i smešteni su u Hrista, u novi hram bez pregradaka. Krst ruši pregrade i evanđelje se propoveda neznabošcima, onima koji su nekada bili daleko kao i Jevrejima koji su bili blizu. Kakvu sliku ovde imamo? Nastavit će se.